Lugha jipati 21.
Jesu na agalangalanga wagabona bantu bavubi gababika mali muji obwedo arimu wagabona muga mufu umwi wagali muje tega pati gabika tuli tobiro twa muguba ponya wagati
ndamuru idaguti oyo muga mufu mujete wapagunji gwinda bonse babika aba kambo bamwi babika tunini buyo kuzwa kubuvubi bwabo bunji pele walo mugamufu mujete wamanini ziagupa onse mali nga jisi ngali kupone na mpao
bamwi bantu bagali kwamba ola magani anganda yaleza buli mbwi yagitwe amabwe mabotu ayebega azipo zigambya tyagali kupegwa mugule megaleza Jesu wagati
zionse ezi nzyo mubwene Jiyo sigaji ndi ni kuyobula bwe nilibali omwe liyo siala atala bwe nyina. Litago oyokolo monwa pe.
Eryo bagabuzya Jesu kuti.
Mwi, ino zintu ezi ziyoji tigaliri. Alimu nchinzi, jiyoba jitondezio ija jindi no ziyoji tiga zintu ezi zionse.
Kabela Jesu wagabambira kuti.
Amu jenjere kuti mutaje ngwi. Kambo bantu banji bayobola muzina lyangu kabati nde ndi menguwe aguti jindi jasiga mutaka batoberi pe mutaka yo wimwa kumvwa magani ankondo anzwanga munyiga ezi zintu zilele de kuti zisangu ne kujitika peleta ziambi kuti mama nino aliafu ifu pe
Jesu wagati
jisi yolwana ajisi nyina abwalo bwami abwami nyina Kuyoba kuzunga na kwanyika amumasena andene. Arimu kuyoba nzala amarwa zigonse gonse. Kuyoba zintu ziyosya azitondezyo zipati kuzwa kujuru. Pele zionse ezi gazitanaba, muyo angwa hakupenzegwa. Muyo otolwa kukubetegwa, muzigombero hakuyobi kwa muntolongo. Muyo otolwa kubami hakubendelezi agambo gangu. Lino eji jiyoba ncheji indi janu chagwa ambilizi ya magani mabotu. Mutari gatazi mumieyo kuti ino tugari kwa bilire buti. Kambo ndiyo mupamajwi alimwi abusongo kutegwa. Kugabule aomwe wabasi nkondo nyogo uyo gonzia kukazia. Nikuba kutajizumina ncho muyo amba. Muyo abwa abazi alibanu, banabokwanu. Basa zinyogo bonse, ben zinyogo alimwi bamwibanu bayoja igwa. Muyo osula igwa abantu bonse agambo gangu. Pele ni kubabobo tagwe ni gabako mwe kasusuga yoswe gaguzwa kumitwe yanu. Amu jatisisye muzianda mane, kambo obu mbo muyori vuna nobeni. Mwagubona kuti munzi wa Jerusalemu wazingurugwa ampi ziabasirumamba agusidwa mulindi uzinguruga mugazibe kuti jindi changumwa igwa kwao jaswena afuifu nkabela abo bali mujisi cha Judea balele de kuti jira kumalundu abalo bali mumunzi bere de kusia bali mumyunda bataka bwedi kuyonjira mumunzi Kambo aya ngangawo mazuba ajisubulo, kutijire mbedwe mumarembe jive masimpe. Kuyoba kupenga kapati kuyosia kubaga intuba misi, ababo banyonsia kumazuba ayo. Kupenga kuyosia kuyosiga kunyiga eyi, ajalo jisubulo jaleza jiyosigila bantuba Israeli. Bamwi bayoyaswa amapanga agujaigwa. Alimwi bamwi bayotolwa mu buzige muzisi zionse. Jerusalemu uyo lyataugwa mane gusigira jindi jya bamasi jigamane. Kuyoba zitondezio kuzuba kumwezi akunyenyenzi. Ano ansi kuyoba kulibirika aguyowa kupati mu masi onse. Kuyoba kuvuma kwa rwizi agwamayuwe. Bantu bayone tuga agamboga kuyowa noba nolindira kubona jitiga sike munyiga yonse nguzuzi ya kujuruzi yozungana eryo mwana muntu uyoli bonyaga bola mukumbi anguzu abule mukupati lino zintu ezi ziyataliga kujitiga amulange mujuru kambo ruangu nugorwanu wabafu ifu.
Poni ya Jesu wagabambira jigonsi ya nyo eji wagati.
Amu yeye muguyo amisa muyonse imwi. Jindi no muibona guti atariga gusyuga mulaziba guti mainza ali afu ifu. Mbubonya obo, mwagubona guti zintu ezi ziyajitiga amugazibe guti bwamibwale zaburi afu ifu. Amu yeye eji, zintu ezi zionse ziyojitiga bantu basunu gabatana manini na gufwa. Juru anyiga ziyomana, pele majwi angu tagamani. Amu karega mulibambiride, mutano osungwaliri buyoguri ya mapobwe, kunywa magogo aguyeye sya zintu zyansi. Kambo amwe ni buzuba obu bugamujane gamutalibambiride. Kusiga kwa buzuba obo kuyoba mbulika gore gafisuga aguja bantu bonse bamunyiga. Amulangire agukombali onse gutegwa mugako nze gujana nguzu zintu ezi zya gujitika. Ndendiriyo no mutiga ime gumbere lya mwana wa muntu.
Muma zuba ayo, Jesu wagari wisi ya munganda ya leza. Pele gumangorezi ya wagari guunka gujirundu ja misamu ya Oliva. Kwa agari gukalamasi guonse. Bantu banji bagari gufumina gunganda ya leza gutibaga muswilile.